Добрый день, меня зовут Савицкая Катерина, я являюсь ученицей 11 класса средней школы номер 186 города Минска. Сегодня я расскажу вам байку Кондрата Крапивы «Дитя, вожик и змея». Выходным днем у соснячку женщина с дитянем гуляла. Лягла на солнце, задрамала, а небезпека напоткала ее маленькую дочку. З узгорка вниз веде стяжинка, иде по ей моя девчинка, да ловить мотыльки. А гэтым часам, пры са сонцы, гадзюка грэецца на сонцы, блішчыць на ёй узор лускі. Дзяўчынка рада, цаца, цаца, і хоча ўжо рукой хапіць. А цаца пачала звівацца, лісліва ціхенька сіпіць. Хачу, дзіця, з табой пасябравацца, цябе я ласкава пяшчотна абаўю, пазнаеш ты любоў маю. Аж раптам тут ля самых ножек з'явіўся злосны вожык і кінуўся адважна на змяю. Змяя ўзвялілася бліскавіцай, зубамі хоча ўпіцца, мільгая промнямі лускі. А ён, узброены ігліцай, зубоў змяіных не баіцца і рве гадзюку на кускі. Дзяўчынка сціснула ад гневу кулачкі, крычыць на вожыка: «Пачвара, недарэка, ты цацу сапсаваў маю! За гэта я цябе наб'ю! Ты бека!» «Дзіця», – адказвае ёй вожык, – «хоць бека, я калючы, непрыгожы, але ж я знішчыў смерць тваю. Як падрастеш, пацэніш ты паслугу і мне падзякуеш, як другу». «Дзіця дзіцём, і розум у яго такі, але ж я не дзяцей тут меў на мэце. А ёсць яшчэ дарослыя дзяцькі на свеце, што і змяю гатовы прытуліць, якая іх умее пахваліць. Такім мілей ліслівы гад паўзучы, чым верны друг, хоць і калючы». Дзякуй.